ኣብ ግዛኣት ኒው ሳውዝ ወልስ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ሰልፍ ሌበር ተዓዊቱ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ኒው ሳውዝ ወልስ ኣብ ዝተገብረ ናይ ግዛኣት ምርጫ ሰልፍ ሌበር ኣብ መላእ እታ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየት ግዛኣት ስዒሩ መንግስቲ ከቕውም እዩ። በዚ ውፅኢት ብዘይካ ታዝማንያ ኣብ ፌደራልን ኩለን ግዛኣታት ኣውስትራልያን ብሰልፍ ሌበር ክምርሓ ክኢለን ኣለዋ። ብተወሳኺ እዚ ውፅኢት እዚ ሰልፍ ሌበር ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ን12 ዓመታት ከም ተቃዋሚ ኮይኑ ዝፀንሓሉ ዘበን ዘብቃዓሉ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ምርጫ ድምፂ ምሃብ ኣብ ዝውዳኣሉ ዝነበረ ናይ ብሕቲ ኣባል ፓርላማ ኣሌክስ ግሪንዊች ኣብ ፖለቲካታ ግዛኣት ወሳኒ ተራ ክፃወት ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ።
If we are in a minority government situation, the most important role for the crossbench is to
ናይ ውሑዳን መንግስቲ እንተሃልዩና ተራ ናይ ኣብጎኒ ተቐመጥቲ ኣባላት ፓርላማ ነቲ ዝቕፅል መንግስቲ ርግኣት ንምሃብ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ብዙሕ ረቑሒታት ክንጥምት ኢና። መን እቲ ዝበዝሐ ኮፍ መበል ዘለዎ ንለውጢ ዝምቻ ኣየና እዩ። እቲ ኣገዳሲ ድማ ንመንግስትና ዝበለፀ ራእይ መን ይህልዎ ዝብል ክኸውን እዩ። እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ግና እቲ ናይ ብሕቲ ኣባል ፓርላማ ከም ዝበሎ ክኸውን ኣይከኣለን። ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኤኤልፒ ወይ ሰልፍ ሌበር መንግስቲ ንምምስራት ኣብ ዝተገብረ ውድድር ኣብቲ ዝፀንሖ ብውሕዱ 9 መናብር ክዕወት የድልዮ ነይሩ። ነዚ ብምርካብ ድማ መንግስቲ ንምምስራት ብውሕዱ 47 መናብር ክረክብ ክኢሉ ኣሎ። ሰልፍ ሌበር ብውሑዳን ወይ ብብዙሓን መንግስቲ ክመርሕ እንተኮይኑ ንምውሳን ድምፂ ምቁፃር ይቕፅል ኣሎ። ተንተንቲ ትሰልፊ ግና ኣብቲ ታሕተዋይ ባይቶ ካብ 93 መናብር ክሳዕ 50 መናብር ክሕዝ ከም ዝኽእል ይትንበይ ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ነቲ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ተረኺቡ ነቲ ቀዳም ምሸት ኣብ ዝተካየደ ናይ ዓወት ሰልፊ መራሒ ናይታ ግዝኣት ክሪስ ሚንስ መበል 47 ፕሪምየር ከም ዝኾነ ብወግዒ ኣውጁ።
The people of New South Wales have come together to choose a better future.
ህዝቢ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝሓሸ መጻኢ ንመምራፅ ናብ ሓደ ተኣኪቡሎ። ሎሚ ምሸት ምስ ብሉፅ መራሒ ሓድሽ ምጅማር ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ይፍልም ኣሎ። ሰልፊ ሌበር ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለማት ሒዙ ካብ ተቃዋሚ ሰልፊ ወፂኡ ብ1976 ኣብ ትሕቲ ኔብል ዋንን ብ1995 ድማ ብቦብ ካርን ዝምራሕ ክልተ ሰዓት ጥራይ እዩ መንግስቲ መስሪቱ። ክሪስ ሚንስ ሰልፊ ሌበር ዝሓሸ ምምላስ ናብ ስልጣን ከም ዝገብር ይዛረብ።
Friends, the people of New South Wales voted to put in a government
ፈተውቲ ህዝቢ ኒው ሳውዝ ዌልስ ንሰባት ኣብ ልቢ ኩሉ ውሳኔኦም ዘተግብር መንግስቲ ከቐሙ ድምፆም ሂቦም ኣለው። ንሕና እውን ምርጮም ኣይከነዕብርን ኢና። እቲ ሓድሽ መራሒ ነቲ ዝተገብረ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እዋን ከም ኣብነት ዝውሰድ ምዃኑ ገይሩ እዩ ገሊፅዎ።
It's undeniably the case that this election campaign perhaps uniquely was
እዚ ኣብ ምርጫ ተገብረ ጎስጓስ ብፉሉይ መገዲ ዝተገብረን ናይ ኣኽብሮትን ናይ ምክብባርን ኣብነት እዩ ነይሩ። ዋላ ሓደ ወገን ሰልፊ ነቲ ካልእ ኣቕሊሉ ኣይረኣዮን፣ ንሓድሕድ ፖለቲካዊ ሰልፊ እውን ኣየናሸወን። ከም ዝመስለኒ ነቲ ኣገባብ ዲሞክራሲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዚ ሃገር ዝግበር ኣገባብ ሞዴል ክኸውን ዝኽእል እዩ።
No one will be able to say that.
ድሕሪ ዓወት ሌበር ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰልፍ ሌበር ነቲ ኣብ መላእ ቀንዲ መሬት ሃገር ኣውስትራልያ ናይ ምምሕዳር ግዝኣታትን ናይ ፌደራል ፖለቲካን ተቋፃፂርዎ ይርከብ። እታ እንኮ ተሪፋ ዘላ ግዝኣት ታዝማንያ ኮይና ኣብ ትሕቲ ጀረሚ ሮክሊፍ ናይ ሰልፊ ጥምረት ትምራሕ ዘላ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ጆን ሃዋርድ ኣብቲ ኣብ ሲድኒ ሂልተን ሆቴል ዝተካየደ ናይ ሰልፊ ጥምረት ምትእኽኻብ ተረኺቡ እቲ ናይ ሰልፊ ዕዮ ዘለዎ ሓድሽ ዕብለላ ንሰልፊ ጥምረት እንታይ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል ተሓቲቱ መልሲ ክህብ ኣይደለየን። ንሱ ንጋዜጠኛታት ካልኦት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክሓስቡ ከም ዘለዎም ተዛሪቡ። ብዛዕባ እዚ ምዝራብ ሕጂ ግዜ ይኮነን ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ኣብ ክንዲ ሰልፊ ጥምረት ኮይነ ክዛረብ ኣይደልን እየ። እዚ እቲ ፕሪምየር ክብሎ ዝግባእ እዩ። ኣነ ግና ንሎመኒ ክሮፖረተይ ኣዝየ ዘድንቆ ኣዝዩ ብኣፀጋሚ ኩነታት ሓሊፉ ብናይ ጅግንነት ወነ እዩ ተወዳዲሩ። ናይ ሰልፍ ጥምረት አባላት ፓርላማን ሚኒስትራትን ንጋዜጠኛታት አብዛሃቦ መግለጺ ኣብዚ ከቢድ ቅልውላው ንራብዓይ ጊዜ ናብ ስልጣን ክምለሱ ኩሉ ግዜ ዓቐብ እዩ ኢሎም። እንተኾነ እቲ ካብ ስልጣኑ ዝሰናበት ዘሎ ፕሪምየር ዶሚኒክ ፐሮተይ ነቶም ናይ ሰልፉ እሙናት ከም ዝገለጸሎም ሰልፊ ጥምረት ንኒው ሳውት ዌልስ ብዝያዳ ኣብ ዘተኣማምንን ዕውትን ግዝኣት ይገድፋ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ንውፅኢት እቲ ምርጫ ከም ዘኽብሮ እውን ሓቢሩ።
have decided to elect a Labour government in this state.
ሎሚ ምሸት እዚ ክቡር ህዝቢ ኒው ሳውት ዌልስ ንሰልፍ ለበር መንግስቲ ክኸውን ክመርፅ ወሲኑኣሎ። እዚ ነኽብሮ ውሳኒ እዩ። እቲ ምርጫ ሕማቕ ሰዕብን ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ምርጫ ግን ብሓቂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምብፃሕ ዝግበር ንሕነሕ እዩ ነይሩ ኢለ የ ዝኣምን። እዚ ናይ ሓቂ ናይ ሓሳባት ቃልሲ እዩ። በዚዩ እቲ ፖለቲካ ዝበለፀ ዝገብሮ። ብተወሳኺ ዶሚኒክ ፐሮተይ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ጥምረት ከም ዝወርድ ኣፍሊጡ ኣሎ። በዚ ድማ እቲ ስልጣን ንነበር ትሬጀረር ማት ኬን ክፉት ገይርዎ ኣሎ። ሚስተር ኬን ግና ኣብቲ ናይ መሪሕነት ውድድር ክሳተፍ ምዃኑ መረጋገፂ ክህብ ኣይደለየን። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።